Եվ ո՞վ է դա, ֊ հարցրեց Սուդրին։ ֊ Պլիսուն է, ֊ պատասխանեց Ռիգուն։
֊ Պլիսո՞ւն,
֊ գոչեց Սուդրին։
֊ Խեղճ ձիուկը,
Բրյունեն սանձել է նրան երասանակով, կինն էլ մսուրով, հարցրեք Լյուպենին։
֊ Ի՞նչ կարող է նա անել,
֊ հարցրեց Լյուպենը։
֊ Ուզում է ամեն ինչ իմաց տալ Մոնկորնեին, շահել նրա հովանավորությունը և պաշտոն ձեռք բերել։
֊ Դա երբեք այնքան վաստակ չի տա նրան, որքան նրա կինն է շահում Սուլանժում,
֊ ասաց տիկին Սուդրին։
֊ Երբ խմած է լինում, ամեն բան հայտնում է իր կնոջը,
֊ նկատեց Լյուպենը։
֊ Մենք էլ ժամանակին կիմանանք։
֊ Գեղանի տիկին Պլիսուն ոչ մի գաղտնիք չունի ձեզանից։
֊ Դե լավ,
մենք կարող ենք հանգիստ լինել,
֊ պատասխանեց Ռիգուն։ ֊ Ասենք, որքան գեղեցիկ է նա, նույնքան էլ հիմար է,
֊ վրա բերեց տիկին Սուդրին։
֊ Ես չէի ուզենա նրա տեղը լինել, որովհետև եթե տղամարդ լինեի, կգերադասեի տգեղ ու սրամիտ, բայց ոչ այնպիսի գեղեցիկ կին, որը չի կարող երկու խոսք ասել։
֊ Օ՜, բայց կարող է երեքն ասել տալ,
֊ պատասխանեց նոտարը շրթուկները կծելով։
֊ Պարծենկոտ,
֊ գոչեց Ռիգուն ուղղվելով դեպի դուռը։
֊ Ուրեմն այդպես,
֊ ասաց Սուդրին, ճանապարհ դնելով իր խնամուն։
֊ Վաղը առավոտ կանուխ։
֊ Ես կգամ ձեր ետևից,
լսիր, Լյուպեն,
֊ ասաց նա նոտարին, որ նույնպես դուրս եկավ նրա հետ իր ձին թամբել տալու։
֊ Ջանացեք այնպես անել, որ տիկին Սարկյուս դիմանա այն ամենը, ինչ կանի մեր գորգավաճառը նահանգապետությունում մեր դեմ։
֊ Եթե նա չկարողանա իմանալ, ով կիմանա,
֊ պատասխանեց Լյուպենը։
֊ Ներողություն,
֊ ասաց Ռիգուն, նրբամտությամբ ժպտալով և նայելով Լյուպենին։
֊ Ես այնքան շատ անխելք մարդիկ եմ տեսնում այստեղ, որ մոռանում էի, թե դրանց մեջ կա մի խելացի մեկը։
֊ Ճիշտն ասաց, ես չեմ հասկանում, թե ինչպես մինչև հիմա չեմ ժանգոտվել,
֊ պատասխանեց Լյուպենը միամտաբար։
֊ Ճիշտ է, որ Սուդրին սենեկապանուհի է վերցրել։
֊ Իհարկե,
֊ պատասխանեց Լյուպենը։
֊ 8 օր է արդեն։
Պարոն քաղաքապետը ցանկացավ Երևան բերել իր կնոջ արժանիքը, համեմատելով դրան պառաված եզի տարիք ունեցող մի փոքրիկ բուրգունդուհու հետ, և մենք դեռևս չենք կարող կռահել, թե ինչպես պիտի հարմարվի տիկին Սուդրիի հետ, որովհետև համարձակվում է շատ կանուխ անկողին մտնել։
֊ Վաղը կիմանամ դա, ֊ ասաց գյուղական սարդանաբալը, փորձելով ժպտալ։ Եվ խորամիտ քաղաքագետները հրաժեշտ տալիս սեղմեցին իրար ձեռք։ Ռիգուն, որ ընդհանրապես չէր ուզում գիշերով ճանապարհ գնալ, որովհետև, չնայած նոր ձեռք բերած ժողովրդականության, միշտ էլ զգույշ էր, ասաց իր ձիուն.
«Դե, քաղաքացի»,
մի կատակ, որ 1793 թվականի այդ զավակը միշտ անում էր ռևոլյուցիայի դեմ. Ժողովրդական ռևոլյուցիաները ավելի դաժան թշնամիներ չունեն, քան այն մարդիկ, որոնց իրենք են աճեցրել։
«Այր Ռիգուն երկարատև այցելություններ չի անում»,
֊ ասաց քարտուղար Գուրդոնը տիկին Սուդրիին։
֊ Կարճատև է անում, բայց լավ է անում,
֊ պատասխանեց տիկինը։
֊ Ինչպես և իր կյանքը,
֊ նկատեց բժիշկը։
֊ Այդ մարդը ամեն ինչի չափն անց է կացնում։
֊ Ավելի լավ,
֊ վրա բերեց Սուդրին։
֊ Իմ տղան ավելի շուտ կվայելի նրա ունեցվածքը։
֊ Լեզգից լուրեր հաղորդեց քեզ,
֊ հարցրեց ավագերեցը։
֊ Այո, իմ սիրելի աբա,
֊ պատասխանեց տիկին Սուդրին։
֊ Այդ մարդիկ այս երկրի պատու հասնեն, չեմ հասկանում, թե ինչպես տիկին դմոն կորնեն, որ այն ու ամեն այնիվ շնորքով կինը, չի հասկանում իր շահը։
֊ Բայց չէ որ նրանք մի լավ օրինակ ունեն իրենց աչքի առաջ,
֊ առարկեց ավագերեցը։
«Այդ ո՞վ է»,
֊ հարցրեց տիկին Սուդրին կոտրատվելով։
«Դե Սուլանժները»։
«Հա, իհարկե»,
֊ պատասխանեց թագուհին փոքր դադարից հետո։
Քարը գլխին, ահա եւ ես, գոչեց տիկին Վերմյուսը ներս մտնելով։ Եվ առանց իմ ռեակտիվի, որովհետև Վերմյուն այնքան անակտիվ է իմ նկատմամբ, որ ես չեմ կարող որևէ ակտիվ անվանել նրան։
Ինչ սատանայություն է անում այդ գրողի տարած ռիգուն, հարցրեց Սուդրին Գերբեին, տեսնելով, որ նրա սայլակը կանգ առավ Տիվոլիի դռանը։ Սայն վագրկատուներից է, որոնց բոլոր քայլերը որևէ նպատակ ունեն։
Հիրավի, գրողի տարած,
պատասխանեց գիրուկ կարճահասակ հարկահանը։ Մտնում է խաղաղության սրճարան, ասաց բժիշկ Գուրդոնը։
Հանգիստ եղեք, շարունակեց քարտուղար Գուրդոնը։ Այնտեղ բրունցքներով օշնում են իրար, գորգորոցն այստեղ է հասնում։ Այդ սրճարանը, ասես Յանոսի տաճարն է, նկատեց ավագերեցը։ Կայսրության օրերին կոչվում էր պատերազմի սրճարան, սակայն կատարյալ խաղաղության մեջ էին ապրում։ Ամենապատվավոր քաղաքացիները հավաքվում էին այդտեղ բարեկամաբար զրուցելու համար։
«Եվ դա անվանում է զրուցել», գոչեց հաշտարար դատավորը։ «Գրողը տանի էլ ինչ խոսակցություն, երբ դրանից փոքրիկ բուռնիեներ են աշխարհ գալիս»։
Բայց այն օրվանից, երբ ի պատիվ բուրբոնների վերանվանեցին խաղաղության սրճարան, ամեն օր կռիվ է տեղի ունենում այդտեղ»,
ասաց Աբա Տոպենը, ավարտելով իր նախադասությունը, որ հաշտարար դատավորը համարձակվել էր ընդհատել։ Ավագերեցի այս կարծիքը գնդակափայտի մեջբերումների նման հաճախակի էր կրկնվում։
«Սա նշանակում է», պատասխանեց հայր Գերբեն, «որ Բուրգունդիան միշտ կլինի բրունցքի հարվածների երկիր»։
«Այնքան էլ վատ չէ այն, ինչ ասում եք դուք,
դա համարյա մեր երկրի պատմությունն է», ասաց ավագերեցը։
«Ես Ֆրանսիայի պատմությունը չգիտեմ», գոչեց Սուդրին, «բայց դա սովորելուց առաջ շատ կուզենայի իմանալ, թե ինչու իմ խնամին սոկարի հետ մտնում է սրճարան»։
«Օ», վրա բերեց ավագերեցը, «եթե մտնում է այնտեղ և հապաղում, ապա կարող եք վստահ լինել, որ գթասիրության արարքների համար չէ»։
«Այնպիսի մարդ է նա, որին տեսնելիս սարսափ ես զգում», ասաց տիկին Վերմյուն։
«Այնքան է նա սարսափ ազդում», նկատեց բժիշկը, «որ եթե չարացած լինի իմ դեմ, ես նրա մահվանից հետո էլ չէի հանգստանա. այդ մարդը ընդունակ է վեր կենալու իր դագաղից և որևէ չար խաղ խաղալու ձեր գլխին. եթե կա մեկը, որ կարող է օգոստոսի 15-ին այստեղ ուղարկել գորգավաճառին և որևէ ծուղակ գցել նրան, ապա դա ռիգուն է», ասաց քաղաքապետը իր կնոջը։
«Մանավանդ», պատասխանեց սա, «եթե Գոբերտենն ու դու, իմ սրտի հատոր, խառնվեք այդ գործին»։
«Ապա ես որ ասում էի», գոչեց պարոն Գերբեն, հրելով պարոն Սարկյուսի արմունկը,
«որևէ սիրուն աղջիկ է գտել սոկարի մոտ և ահա նստեցնում է իր կառքը»։
«Որպեսի հետո ել», վրա բերեց քարտուղարը։
«Ահա, առանց չարամտության ասված մի խոսք», գոչեց պարոն Գերբեն, ընդհատելով գնդակափայտի երգչին։ «Սխալվում եք, պարոններ», ասաց տիկին Սուդրին։ «Պարոն Ռիգուն միայն իր շահի մասին է մտածում, որովհետև եթե չեմ սխալվում, այդ աղջիկը տոնսարի աղջիկներից մեկն է»։
«Նա նման է օձ հավաքող դեղագործի», գոչեց հայր Գերբեն։
«Այնպես եք դուք խոսում, որ կարծես տեսնում եք մեր դեղագործ պարոն Վերմյուին», պատասխանեց բժիշկ Գուրդոնը, և ցույց տվեց Սուլանժի փոքրիկ դեղագործին, որ այդ պահին անցնում էր հրապարակից։
«Խեղճ մարդ», ասաց քարտուղարը, որին կասկածում էին, թե հաճախ է սրախոսություններ անում տիկին Վերմյուի հետ։ «Մի տեսեք ինչ անշնորքն է, և դեռ գիտնական են նրան համարում»։ «Առանց այդ մարդուն դժվարին կացության մեջ կընկնեինք դիազննության հարցում»,
պատասխանեց հաշտարար դատավորը։ Նա այնպիսի հմտությամբ թույն գտավ այն խեղճ պիժրոնի մարմնի մեջ, որ Փարիզի քիմիկոսները Օսերում երթվյալների ատյանում ասացին, թե իրենք դրանից լավ չէին անի։
«Ոչ մի բան էլ չի գտել»,
վրա բերեց Սուդրին։
«Բայց ինչպես նախագահ Ժանդրենն է ասում, լավ է, որ հավատան, թե թույնը միշտ էլ Երևան կբերվի»։
«Տիկին Պիժրոնը շատ լավ արեց, որ հեռացավ Օսերից», ասաց Տիկին Վերմյուն։ «Այդ նեղմիտ կինն ընդունակ է մեծ չարագործության», շարունակեց նա։ «Միթե պետք է զանազան դեղերի դիմել ամուսնուն մեջտեղից վերացնելու համար. միթե մենք ավելի ապահով, բայց և անմեղ միջոցներ չունենք այդպիսի գարշելիներից ազատվելու համար. Շատ կուզենայի տեսնել, թե ով կհամարցակ վերջարախոսել իմ վարքի մասին»։ «Բարեսիրտ պարոն Վերմյուն, ինձ ամենևին չի նեղում, և դրա համար հո չի հիվանդացել»։ «Ահա և Տիկին Դմոնկորնեն. Մի տեսեք, թե ինչպես է ման գալիս իր այգու տնակներում և մենաստաններում այդ լրագրողի հետ, որին իր ծախսով բերել տվեց Փարիզից, և փաղակշում է գեներալի աչքի առաջ»։ «Իր ծախսով»,  բացականչեց Տիկին Սուդրին։ «Իսկապես, եթե կարողանաք որևէ ապացույց ունենալ, ինչ հիանալի նյութ կլիներ դա գեներալին հասցեագրված անստորագիր նամակի համար»։ «Գեներալին»,  վրա բերեց Տիկին Վերմյուն։ «Բայց դուք ոչնչով էլ չեք խանգարի նրան. գորգավաճառն իր գործն է անում»։ «Ո՞ր գործը, գեղեցկուհիս»,  հարցրեց Տիկին Սուդրին։ «Այնը, որ լնջարան է մատուցում նրանց»։
«Եթե խեղճ հայր Պիժրոնը փոխանակի իր կնոջը չարչարելու, այդպիսի իմաստությամբ շարժվեր, դեռևս ողջ կլիներ»,  նկատեց քարտուղարը։
Տիկին Սուդրին կռացավ իր հարևանի, կուշի պարոն Գերբեի կողմը, արեց կապկային այն ծամածռությունը, որ կարծում էր, թե ժառանգել է իր նախկին տիրուհուս, ինչպես նրա արծաթեղենն էր ժառանգել նվաճման իրավունքով, և ուժեղացնելով այդ ծամածռությունը, հոստապետին ցույց տվեց գնդակապայտի հեղինակի հետ սեթվեթող Տիկին Վերմյուին ու ասաց. «Ինչ անճաշակ կին է դա, ինչ խոսքեր և ինչ շարժու ձևեր. չգիտեմ, թե կկարողանամ թույլ տալ, որ շարունակի լինել մեր հասարակության մեջ, մանավանդ երբ այստեղ է լինում մեր բանաստեղծ պարոն Գուրդոնը»։
«Ահա և հասարակական բարոյախոսություն», ասաց ավագերեցը, որ ամեն ինչ նկատել ու լսել էր, բայց ոչ մի խոսք չէր ասել։
Հասարակության մասին ասված այս էպիգրամից կամ երգիծանքից հետո, որ խիստ սեղմ և ճշմարտացի լինելու պատճառով բոլորին էլ դիպչում էր, առաջարկեցին մի պարտիա Բոստոն խաղալ։ «Այսպես չէ արդյոք իրական կյանքը այն բոլոր հարկերում, որին ընդունված է բարձր հասարակություն անունը տալ»։ «Փոխեցեք գործածվող բարերը, և կտեսնեք, որ Փարիզի ամենաոսկեզօծ սալոններում սրանից ոչ ավելի բան կասեն, ոչ էլ պակաս»։